halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efimada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 25-ka bisha maarj sanadka 2017-ka. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal idaacadda iyada fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan inaynu hayna waxaa ka mid ah hurmutiyeeda ka soo baxay madaxda urur goboleedka IGAD oo maanta ay ku yeesheen magaalada Nairobi, shiray uga hadlayeen ammaanka gobolka iyo weliba xaluhelidda qaxoontiga Soomaalida.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wabdi ka socda golaha ammaanka ee midowda Afrika oo isna booqday magaalada Kismaayo.
waxaana ku heshiinay in la dardar geliyo lana dhaqaajiyo guud ahaan sidii howlaha howlgalka lagaga soo jeeshaa loo dhammaystiri lahaa iyo diyaarinta ciidan qaran oo Soomaaliya la wareega maamulkeeda iyo ammaankeeda xilliga ay u dhammaato hawshood.
waxaa kaloo dhegaystayaalaad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee abaaraha Soomaaliya.
barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hal maalin dheeraad ah oo ay ku darsadaan ayaa la tilmaamay inaanay waxba ka caawin karin si ay uga dhaadhiciyaan kongareska inay ansixiyaan qorshaha cusub ee caafimaad ee madaxweyne Trump iyo weliba xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku doonayaan inay ku beddelaan sharciga caafimaadka ee Obamacare. tani waxay ka dambeysay kadib markii ay ku guuldaraysteen inay helaan codadka ay u baahnaayeen si ay u meelmariyaan qorshahan cusub ee caafimaadda, taasoo u noqon lahayd guushoodii ugu horreysay ee sharci dejineed ee ay gaadhaan madaxweyne Trump iyo kooxdiisu. xoojinta iyo weliba joojinta in codqaadida qorshahaasi caafimaad ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalin uu dib u dhacay xilligii la rabay in cod loo qaado oo ahayd maalintii Khamiistii, hase yeeshee xubnaha madaxweyne Trump ayaanan ku guuleysan in ay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda jamhuuriga ee ku jira qaarkood inay fikirkooga beddelaan oo ay codkoogaha u beddelaan, kuwaas oo si weyn uga soo horjeestay qorshaha cusub ee caafimaad ee madaxweyne Trump u soo bandhigay.
mudanayaasha ugu muhiimsan kongareska Mareykanka ayaa u muuqda in dagaal dhinaca afka ah ay iskula jiraan, arintaas oo hakinaysa horumarka laga sameynayo baarista lagu hayo in Ruushka uu farageliyey doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka. murankan ayaa keenay in si degdeg ah loo joojiyo dhegaysi furan oo ka marqaati furi lahaa saraakiil sarsare oo hay-adaha sirdoonka ka tirsan. madaxa guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose David Nunes ayaa arintan shaaca ka qaaday jimcihii shalay, isaga oo ku dooday in arintani ay laga maarmaan ahayd si kulan gaar ah loola yeesho madaxa hay-adda FBI da iyo hay-adda NSA. Nunes ayaa shir jaraa'id oo jimcihii si degdeg ah u qabtay raafinta u sheegay in guddi hoosaadku uu doonayo macluumaad dheeraad ah, kuwaas oo lagu heli karo oo keliya marka kulan gaar ah lala yeesho saraakiishan hay-adaha sirdoonka. isbedeladan uu Nunes ku dhawaaqay ayaa dhaliyay dhaleecayn badan oo ka timid xubnaha dimuqraadiga ee kongareska oo sheegay in labada mas-uul ee FBI da iyo NSA ay horeyba si muuqata ay u markhaati fureen isniintii lasoo dhaafay.
isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiye dagaalka kula jira kooxda Daacish ee dalka Ciraaq ayaa baadhaya weerar dhinaca cirka oo la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 100 qof deegaanka Jadiida oo u dhow magaalada Mosul. warmutiyeed isbahaysiga ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay bilaabeen qiimeyn la xidhiidha arrintan, iyagoo intaasi ku daray in diyaaradaha isbahaysigu ay bartilmaameedsanayeen kooxda ISIS. Colonel John Thomas oo afayeen u hadlay xarunta dhexe taliska ciidamada Mareykanka ayaa New York Times u sheegay in militarigu aanu hubin in qarax ka dhacay galbeedka magaalada Mosul uu sababay iyo inuu ahaa weerar dhinaca cirka ee isbahaysigu ay qaadeen, hase yeeshee sarkaal ciraaqiya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu garanayo waxa dhacay. Major General Man Alzadi oo ah taliyaha ciidamada gaarka ah ee waddankaasi Ciraaq ayaa sheegay in isbahaysigu ay bartilmaameedsanayeen ragga wax shiisha oo xagga sare ka saarnaa guryaha, balse aanay ka warqabin in xagga hoose ee dhismaha ay ka buuxin dad rayida.
واحد أرمها دبده مريكنكا أي ويدستي سفاردها أي قنصليدها مريكنكا عالمكا إن باريتانر ديرادة كسميان ضدك قار مرك أي دلبنيان في زوينكا أمر هذا كلا إلسيي سفاردها أي قنصليدها مريكنكا أي وحا كمدا إن يدبو إيجوس كسميان بقق أي براها بلشد كليهين ضدك كسو دلبده في زوينكا لوغشكي أرقق حسنمو أما إن يكونو ليهين ديقان ندا إكتلسو كوحدة داعش تلمامها نعصب أي واحد عرمها دي بده قدرتي سفاردها مريكنكا أي عدقية إن حتا كوة آن اللوغشكين كوحها أرقق حسادة أي مري دونان باريتانو ديرادة تاسو أي كومتايسان كران إن لغالالاب تو دالكو غالكا هديلو باهدو أدكاين تفيزوين كمريكنكا أي قيبكا أهيد بلنقادي ديو مدحوين ترام كوسو غلاي أولليهي سي دورشوينكا
bidnimo waxaan ayaan dhigaysiiyaarada leenahay markala meel kasto aad joogtaan ba waxaan la socotaan laanta Soomaaliga VOA oo idin ka imeenaysa magaalada Washington. Madaxda urur goboleedka IGAD ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Nairobi kaga hadlay arrimaha qaxootiga Soomaalida iyo waliba amaanka gobolka. Madaxda ayaa kulankooda ka soo saaray hindisa sanduuq maalgelin loogu furayo Soomaaliya si looga caawiyo dib u dhiska. Sanduuqan gargaar ayaa wax looga qabanayaa arrimaha gargaarka, waxbarashada, caafimaadka iyo waliba adeegyada bulshada. kulankan ayaa gabagabadiisii ka soo saareen madaxda IGAD warmurtiyeed. Hadaba wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo koobay warmurtiyeedkaas.
Mahadsaned Cabdi Xakiim bayaankan ayaa lagaga hadlay qodobo dhowr ah sida soo dhaweynta madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo danjire Maxamed Cabdi Cafey oo loogu hambalyeeyey xilka cusub ee uu ka qabtay hay'adda qaxootiga adduunka ee NHCR. Badi qodobada bayaanka ayaa ka hadlay sidii kaalin looga geysan lahaa taageerada la siinayo qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya ku sugan. Bayaanka ayaa lagu sheegay in qaxootigaas ku wada doonaya inay iskood u noqdaan arintaasi lagu gargaaro. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad uu shirka ka jeediyay ku amaanay dalalka xubnaha ka ururka IGAD iyo dalka Yemen sidii uu ay u marti geliyeen qaxootiga Soomaalida ee dalalkaasi u qaxay. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka sheekeeyey heshiiska istaxgeysoodka ahaa ee dhexmaray dalalka Soomaaliya, Kenya iyo hay-adda UNHCR. Heshiiskaas ayaa iska faragtay kale ayaa Mr. Farmaajo sheegay in ay ku dhisnaayeen laba mabda oo muhiim ah, kaasoo ka koowaad uu ahaa in la helo xal jiri kara oo loo helo Soomaalida barakacaysa iyo in la ilaaliyo hay-adaha sugaya magangelyada. Dowladda federaalka Soomaaliya dhinaceeda ayaa Mr. Farmaajo sheegay in dowladdu ay samaysay xal waara oo loo dejiyey qaxootiga iyo barakacayaasha, kaasoo istaraatiijiyadda dowladdu ku jira sida in dhulka dadkeena ay ku soo noqonayaan la hagaajiyo, guryo qiimo jaban loo dhiso, isla markaasna la wanaajiyo hannaanka siyaasadaha dib u dejinta ee dalalka dibadda oo hadii dadkaasi xaggaas loo qaado. Mr. Farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisu ay rajaynayso inay bilowdo hannaan lagu maalgelinayo qaxootiga iyo barakacayaasha sida beeralayda iyo xoolo dhaqatada oo hantidoodii dib loogu maalgeliyo. Dhinaca maamulka maaliyadda iyo fulinta mashaariicda ayaa Mr. Farmaajo uu sheegay in dowladdiisu hormuud ka noqonayso la socodka fulinta iyo isku xirka mashruucyada. Waxa uu sheegay in marar badan la arko mashruucyo badan oo la hirgeliyey iyadoo dowladdu ayna waxba ka ogeyn iskabada inay fulintooda saxeixdee. Waxa uu sheegay intaasi ayna sii socon doonin. Waxa uu intaasi ku daray in maamulkiisu wasaaradaha shaqada kule xoojin doono, isla markaasna la xisaabtami doono wasaaradahaas iyo hay-adaha iyo dalalka ay wada shaqaynta leeyihiin. Maalgelinta mashruuca dib u celinta ayaa Mr. Farmaajo sheegay in dhaqaalaha lagu bixinayo mashruuca xalka wareeqa xootiga iyo barakacayaasha loo dhiibo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la hagaajiyo hannaanka maaliyadda dowladda Soomaaliyana ay arrintaasi ka go'an tahay. Madaxda shirka joogtayna waxa uu sheegay inay iyagana ka go'naato in wixii dhaqaale ay bixinayaan ay soo mariyaan hannaanka maaliyadda ee dalka Soomaaliya.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobayay si toos ah. Dhinaca kale, xubno ka socda guddiga nabadda iyo amniga midowda Afrika ayaa maanta tagay magaalada Kismaayo iyagoo maamulka Jubbaland kala hadlay arrimaha ammaanka iyo howlgallo la filayo in dhowaan ay ciidamada isgarabsanaya ay ku qaadaan deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ee Jubbooyinka. warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
waxaan ku heshiinay in dardar geliyo lana dhaqaajiyo guud ahaan sidii hawlaha hawlgalka laga soo jeeshay loo dhameystiri lahaa iyo diyaarinta ciidan qaran oo Soomaaliya la wareega maamulkeeda iyo ammaankeeda xilliga ay u dhamaato hawshood aad bay ugu mahadsanyihin booqashada la soo booqdeen mar labaad iyo saddexaad waxaan leeyahay thank you very much waxaan ka rajaynaynaa inay fuliyaan lala dedejiyo hawlaha iyo dhismaha ciidan qaran oo Soomaaliyeed dhamaasanti
wakiilka guddiga nabadda iyo amniga midowga afrika Netanshingo Mudimusu oo isna ay maanta u ahayd booqashadii ugu horreysay oo uu ku tagay magaalada Kismaayo ayaa amaanay horumarka ay sameeyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland ee magaalada Kismaayo isagoo sidoo kale ka hadlay arrimaha ujeedada safarkiisa
waxaan u nimid halkan inaan qiimeyn ku sameyno horumarka ay ilaahay hadda Soomaaliya sameysay gaar ahaan mashruuca midowga afrika ee amaanka iyo waxa laga qabtay si loo caawiyo dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale inaan eegno waxa kale ee loo baahan yahay si loo dhiso Soomaaliya nabada oo wax tari karta dadkeeda
madaxweynaha Jubaland iyo wakiilka guddiga nabadda iyo amniga midowga afrika ma aysan shaacinin xilliga kama dambeysta ah ee ay bilaabi doonaan howlgallada lagu xoreynayo deegaanada ay maamulaan kooxda al-shabaab khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
Waye khadar aad buu mahadsan yahay Soomaaliya wali waxa ka oogan abaar baahsan oo halis ku haysta nolosha dadka in ka badan 6 milyan iyo waliba bad oo qof VOA ayaa idin soo gudbinaysa hadba halka ay marayso xaaladda abaaraha hadaba wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ka mid ah koox VOA da ka tirsan oo abaaraha ka soo warramaya ayaa haatan ku sugan Soomaaliland waxaana khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Ceyrgaab ee xarunta gobolka Sanaag
Cabdicasiin waad mahadsantahay xaaladda gobolkan Sanaag ee aan soo galay shalay goor dambe maantana magaalada Ceyrgaab iyo hareeraheeda soo booqday horta marka la eego xaaladda gobolada kale waxaad moodaa dee dhowrkii maalmood la soo dhaafay dhinacan Sanaag iyo Ceyrgaabo roob baa ka da-ay daruurana weli way ku dul heegan yihiin marka daruurahaas ku dul hoogan ayaad waxaad moodaa inuu yara qaboojiyey jawigii dhinaca abaaraha halkan ka taagnaa laakiin weli xaaladdu way taagan tahay abaarihii way taagan tahay dadkii miyiga maxay ahayd abaaruhu ay saameeyeen xoolaha ku waayey qaarkood kaaman bay ku leeyihiin Sanaag meelo kamid ah oo Ceyrgaabana u dhow waliba qaarkoodna magaalada ay soo galeen
dee markaynu gobolka Sanaag oo kale leenahay waa gobol aad u ballaaran iyo waliba dhul aad u ballaaran oo baaxad weyn iyo xoolo badan iyo dad badan ay ku nool yihiin haddii banka kala duwan ama bancadaan noqoto ama goobaha kale la marayaba ha noqotee dhulka markaad soo maraysay amaba aad deegaankaasi ku socotay xaaladda jawiga deegaankaasi weliba goobihii ay dadku deganaayeen siday ahaayeen muuqaal ahaan hadda naga siiso
muuqaal ahaan waa jawi dareemaysid inuu in dhulka abaari ka jirto anuu ishaydu may qaban meel biyo yaalaan dhulka abaaraha ka jiray dadka meelaha deganaa waxay hayaan dad uun xoola naadira ku haystoon sidaa u badnayn marka jawigu aad buu u cakiran yahay oo waxa muuqata in dhulkan abaar ay taabatay dee dadkii abaaraha kasoo ordee miyiga fog ka yimidna markaad la kulanto sheekooyinkay kuu sheegayaan waa kuwa aad u naxdin badan oo ay leeyihiin abaaraan horo u aragnay maahasan dee xoolo dhaqatay ayaan xoolihiina sida Somaliland saraakiishooda sarsaraba ay noo sheegeen boqolkiiba 80 xoolihii dadka way ka baxeen 20 ka u dhinna waa wax yar oo aan naf ku taagnayn oo aad noloshoodu u adag tahay marka jawigu waa dhulku waa dhul abaareed laakiin dhinacan imika Ceyrgaaboon joogo xeebta u dhow waxaad moodaa in daruurahan dul hoogan iyo roobka ka daayin xoogaa aad moodaa in dadkii ay dareemayaan in malaha abaartii ay kasii baxayso oo roobkii gugana waa la filaya
wayay Cabdicasiis markaynu leenahay roob baa jira islamarkaana daruurihii baa weli jira intee in leeg buu gaarsiisan yahay qiyaas ahaan roobka oo kale intuu ka da-ay amaba dhulka uu maansheeyey oo helay haba koobnaadabe
anigu inta la ii sheegay iminka waa uun Ceyrgaab iyo duleedkeeda waxaana dhici karta dhinacan xeebta ee Sanaag oo dhan inuu ka da-ay iminkana kula hadlaya haddaan cirka eego dhinacan Ceyrgaabo dhinaceedan waqooyi daruuro way joogaan marka waxaan u maleynayaa in dhulka dhinaca ku teedsan oo dhan in roobab ay ka da-een. Dadka reer guuraaga ah qaarkood waxay leeyihiin deegaanada roobaba laga soo sheegay, laakiin weli ma dayn roob la odhan karo. Layle waa lagu diirsaday ama daadad buu dhaliyey ama nimco weyn buu keenay.
Waaye Cabdicasiis, haddaan dhinaca kale kaa weydiiyo, dee abaaruhu muddooyinkan hadda ay taagnaayeenba waxyaabahay dhaleen ee saameynta bulshada ku yeeshay waxaa ka mid a nafaqo darro, xanuuno kala duwan oo dadkii saameeyey iyo weliba dadkii oo tamar darnaaday. Cusbitaalka magaalada Ceyrigaabaad booqatay, dadka ku sugan iyo weliba xaaladaha ay abaartu saameynta ku yeelateen loo soo dhigay, maxaa ka mid ahaa in dhaawo qabteen?
Waxaan soo booqanay cisbitaalka oon maanta tagnay, dhakhtarka iyo agaasimaha, dhakhaatiirta iyo agaasimaha nagu soo dhaweeyey. Wallaahi runtii waxaa dad aada u tabar yar baa jooga. Qeybta dadka nafaqa darrada la dhigo ee waarka la dhigaan gudaha u galay, dee ilaa ciyaal si 6 ama 7 ayaa joogay. Dhakhaatiirta iyo agaasimaha waxay noo sheegeen ilaa dhowrkii bilooda lasoo dhaafay 150 caruur ah inay isbitaalka la keeno nafaqa darraa. Caruurtaasi marka waxaa laga keenay dhinaca miyiga, waa xoolo dhaqatadii. Arrinta ugu naxdinta badan ee aan kula wadaagi kara waxay tahay in hooyo ka mid ah meeshaasi joogay ay ilmo yaray ku haysatay, tiray ilmahayga waa nafaqo darro, 3 ilmood oo kalena nafaqo darra haysa, waan kasoo tegay, dhulkii miyigay joogaan ma keeni karo. Marka anigii xitaa qofka hooyada la hadlayay runtii aad bay ii taabatay. Marka dhakhtarka iyo dadka jooga waa dadkii abaaruhu hayeen, iyo weliba kuwa magaalada jooga oo nafaqo darra hayso, in dhulkii oo dhan abaar hadday ka dhacday xitaa magaaladii uu saameynayay. Maayarka magaalada aan la kulmay oo isagu ii sheegay xitaa in abaaruhu ay dhibaato badan ku hayaan oo Ceyrigaabo iyo hareeraheedaba ay saameyntu jirto.
Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ku sugan magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo khadka telefoonka iigu warramayay, islamarkaana ka warramayay xaaladda abaaraha ee deegaanadaasi uu soo maray uu ku soo arkay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. muddo 10 cisho ah ayaa kasoo wareegatay markii lasoo gebagabeeyey doorashadii dalka Holland oo indhaha adduunka oo dhan soo jiidatay. doorashada Holland waxaa si xiise gaar ah ay u yeelatay kadib markii xisbiga xagjirka ah ee b v v oo muslim iyo soogalooto naceebba ku caanbaxay la filayey in uu ka gaaro guulo kama dambays ah. hase yeeshee waxaa kaalinta kuwaad galay xisbiga v v d ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Mark Rutte. ma jirin xisbi ku guulaystay aqlabiyadda baarlamaanka oo ka kooban 150 xildhibaan. sidaasi daraaddeed waxaa lasoo dhisi doonaa dowlad wadaag oo dhowr xisbi laga yaabo inay ku midoobaan. haddaba sidee loo dhisayaa isbahaysiga? tallaabooyin ceenkee ah ayaa se la mari doonaa? xisbiyadee ayaa la filayaa in ay ku bahoobaan xukuumadda cusub? su-aalahaasi si aan wax uga ogaano ayaa wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac waxuu la xiriiray Cali Waare oo maadada cilmiga siyaasadda iyo maamulka dowliga ah ku takhasusay kuna sugan magaalada Amsterdam.
walaal Jaamac, aadan ku salaamay. sida aan la wada socono ama adigaba aad la socoto, 15-kii bishan Maars waddanka Holland waxaa ka dhacay doorasho guud oo la dooranayay baarlamaanka Holland. doorashadaasi waxay kusoo afjarantay in ay ka qeyb galeen 28 xisbi, laakiin ugu dambeyntii 13 xisbi ayaa ku guuleystay inay baarlamaanka galaan oo ay kuraas ku yeeshaan. baarlamaankiina hadda waa dhan yahay. hadda waxaa lagu mashquulsan yahay si dowlad wadaaga loosoo dhisi lahaa.
tahay haddii doorashadii ay halkaa kusoo gabagabowday, bal waxaad warbixin guud naga siisa? dowladda Holland waa dowlad noocee ah? ma dowlad dhexa, ma federaal ba? nidaamka Holland ee siyaasiga ah faahfaahin naga sii.
Marka laga hadlayo nidaam dowladeedka, dowladda Holland waxay isticmaashaa nidaamka loo yaqaano decentralization, oo ah in maamulku uu hadii jeer u dhow yahay dowladaha hoose oo hoos loo celiyo. marka dowladda Holland laga sameeyaana hadii jeer waa dowlad iskaashi ah, sababtoo ah xisbina ma heli karo inuu baarlamaanka helo. inta badan baarlamaanka oo ah 150 kursi xisbi heli karaa ma jiro 76 kursi. sidaa darteed mar walba dowladda la dhisaya waa inay noqotaa iskaashi ka kooban xisbiyo badan, taasna waxay u baahan tahay in laga wada hadlo oo broses loo maro.
bal noo faahfaahi iskaashiga sida loo dhiso iyo xilligan gacanta lagu hayo iskaashiga cusub ee lasoo dhisayo meesha uu marayo.
doorashadu marka ay dhacdo kadib, isla markiiba xisbiga ugu codadka bata ayaa had iyo jeer waxa asag uu la wareegaa hoggaaminta qaabka dawladda loo soo dhisay. Marka hadda arintaas waxa ku guuleystay xisbiga liberaalka ah oo isagu hoggaaminaya sida dawladda loo soo dhisayo, isla markaas waxaa jiraya qof loo xil saara inuu soo sahmiyo afka holandeska waxaa lagu yihaha farkener, inuu soo sahmiyo maadaama xiya 13 gaari ay baarlamaanka ku jiraan, inuu qofkaasi soo sahmiyo uu soo wareysto horjoogayaasha xisbiyada ku jira baarlamaanka siday u arki lahaayeen dawladda nooca ay noqonayso ama xisbiyada ha dawladda ay ka qayb geli lahaayeen ay iskaashadaan. Dabadeetana qofkaas saamiye ah marka uu soo dhameeyo arrintaas wuxuu kusoo celinayaa baarlamaanka. Baarlamaanka arrintaa ka doodaayo, markay arrintaasay dhammaato lasoo sahmiyo ayaa kadib haddana waxaa la gelayaa arrin kale ama tallaabo kale oo ah in loo dhaqaaqo markaas sidii loo dhisi lahay dawladdii iskaashiga ahayd oo markaas laga yaabo inay ka koobnaato 3-4 xisbi.
Doorashadii hadda ugu dambeysay ee dalka ka dhacday sida aad sheegtay waxaa codadka kale helay xisbiyo badan. Xisbiga koowaad oo 33 kursi helay waxaa kusoo xigay xisbi isaguna midigta ah laakiin midigta fog ah oo 19 kursi leh. Sidaa la aldigeedna waxaa meesha ka baxay xisbigii talada la hayay xisbigaasi BVDA oo isagu 9 kursi helay. Sidee loo dhisi doonaa isbahaysiga cusub?
Hadda sida ay wax u socdaan waxay u egtahay in isbahaysiga cusub ka koobnaan doono 4 xisbi oo ka mid ah 13 xisbi oo baarlamaanka ku jira hadda. Xisbiga ugu codadka badan oo hadda iskaashi dowladeed ku hogaaminaya oo xisbiga liberaalka ah wuxuu leeyahay 33 kursi. Xisbiga kale oo Kristanka oo asiga laftiisu midigta jira wuxuu leeyahay 19 kursi. Waxaa jira xisbi kale oo la yiraahdo Day-Sessionsesteq oo asaguna ah bidixda iyo siyaasadda dhexe, asaguna wuxuu leeyahay 19 kursi. Marka saddexdaas marka la isku daro waxay helayaan 17 kursi oo ka mid ah 150-kii. Taa macnaheedu waxa waa iyagu xataa haddii isku tagaan ma heli karaan intii loo baahnay oo ah 15-17 kursi. Marka waxay u baahan yihiin xisbi afraad oo iskaashi la sameeyaan, waxaana laga yaabaa inuu noqdo xisbiga bidixda iyo arrimaha bii'adda u dooda oo loo yaqaano qurun links 14 kursi haasta. Haddii afartooda ay noqoto markaa waxay helayaan 15 kursi, taasoo macnaheedu yahay inay haystaan intii loo baahnay ama majoritigii baarlamaanka oo siyaasad kasta oo baarlamaanka la keeno ay ku guuleysan karaan markaa inay gudbiyaan.
Dhinaca kale waxaa baarlamaanka kusoo biiray dhowr xisbi oo uu ka mid yahay xisbiga la yidhaahda Denk oo dadku u arkaan xisbiga matalaya soo galootiga dalka Holland isla markaana u janjeera dhinaca muslimiinta, bal faahfaahin yar naga sii.
Xisbigaas waxaa la yidhaahdaa Denk oo macnaheedu af Soomaali marka loo bedelo ay noqonayso fikir ama ka fikir. Way uga dan lahaayeen runtii in aad ka fikirto, yacni maaragtay isheg siyaasadaada ama ciddaad dooranaysa iyo waxaad leedahay. Waa dhalinyaro Turki ah waxayna kasoo go-een oo ay kasoo fallaagoobeen xisbiga shaqaalaha oo ay markii hore ka tirsanayeen baarlamaanka ku jireen, kadibna doorashadii hadda way ka qayb galeen iyagoo xisbigooda gaarka wata oo la yidhaahdo Denk. Waxayna ku guuleysteen inay helaan 3 kursi, 2 waa Turki, midna waa Marokaan. Marka waa dhalinyaro firfircoon, runtii waxayna aad iyo aad dood ula galaan xisbiga canshuuriga ah marka la joogo baarlamaanka dhexdiisa oo doodaha ay ka socdaan oo ku saabsan arrimaha ajnabiga, arrimaha magangelindoonka ama qaxootiga, iyo arrimaha islaamka oo xisbiyada kale badanaa aysan saas ugu dhiirin ayay aad ula doodaan. Taasna waxay ku kasbadeen runtii inay helaan dad fara badan oo ay ku guuleysteen inay 3 kursi baarlamaanka ku yeeshaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cali Waare oo maadada cilmiga siyaasadda iyo maamulka bartay, waxa uu ku sugan yahay magaalada Amsterdam, waxaana uu waramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxayna la soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadli doonaa xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo waxyaabaha horyaala iyo guud ahaan caqabadaha xilligan ku horgudban. Barnaamijka waxaa marti ku ah Axmed Riyale Buux oo si weyn uga faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan magaalada Antwerpen ee dalka Belgium. Ku soo dhowo barnaamijka. Adiga mudan walaal, marka hore bal dhismaha xukuumadan cusub seed u aragtaa?
Xukuumadda cusub tii ay doorteen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisu ay ummadda Soomaaliyeed u doorteen, inkastoo dhaliilo badan ay jiraan oo aan aniguna qabo inay aad u tiro badan tahay, si walba ay ahaataba, laakiin hadda waan soo dhaweynayaa waxaana u rajaynayaa inay ahaato xukuumad tayo leh oo ummadda si dhab ah u matasha.
waxaa soo baxaya maalmihii ugu dambeeyey guux la xiriira wasiirada la magacaabay iyo tiradooda iyo habka loo xushay, arrimahaas ma kuu muuqdaan?
guuxa ummaddu waa jiraa oo waa wax hadda muuqda, laakiin waxaa weeyihin xukuumaddan unumaahayna xukuumad walba oo soomaaliya soo marta mar walba waxaa bilaami jiray guux ummadda ka dhex bilaami jiray dhaliilo iska dhaqan ahaa oo si soo joogta ahaa unbaa iska jiri jiray. tanna koley waa tii unbaan u maleya waxaanse anigu qabaa xukuumadda iyo dadka ay dooratay in lagu qiimeeyo waxqabadkeega oo qofku marka uu wax qabto ee hawl loo diro sida uu u guuto in lagu qiimeeyo ayaa muhiima. waxa weeyin xukuumaddana waxaan ka rajaynaynaa amba aan ka dul sugaynaa inay hawlaha loo idmaday sidii loogu talagalay unu qabto mid noqotana tu dalka ka samato bixisa xilligan adaga ay ku jirto.
sababaha marka hadda guuxa keenay haddaan si hoose u eegno maxaa la dhihi karaa? ma waxaad isleedahay dad qaarkood oo rabay ama doonaya inay iska dhex arkaan golaha wasiirada ayaan ka dhex muuqan, ma shacabka soomaaliyeed ayaa hormuud u ah oo laftirkooda aan ku qanacsanayn xukuumaddan iyo dabcan tirada faraha badan xukuumadda hadda lasoo dhisay laftirkeedaan lagu keenin wada tashi oo taas laftirkeeda qayb ayay ka noqon kartaa guuxa jira?
guuxu siyaabo badanba waa loo dhigi karaa. dad ashkhaas ah oo iyaku ujeedooyinkii ay rabeen inta ay waayeen waxyaalaha siyaabo kale hadda wax u daldaliilayo oo guuxa u abuurayo badan way jiraan. waxaa dee taas waxa weeye ujeedooyinku iyo dadka u loolamaya dalkan qof walba inta badan waxaa la moodaa in ujeedooyin yar oo gaar ahaaneed ay jeebadaha ugu jirjiraan. qofku korka uu waayo hadmiga uu markaa rabo iyo ujeedooyinkiisa u gaarka ahee daliil waa u caadi. waxaa kaloo taa ku laran arrimo qabaa-ilada salka ku hayo oo qabiilku waxaa xitaa ay inta badan isla soo tagaan qaarkood wasaarad hebel iyo wasaarad hebel haddaan waayo suurtagal ma aha. taas waa xilan dhaqan ah oo muhim badan aan usoo joognay. waxaanan filaa inay arrimahan hadda guuxa jira arrimaha nuuca ah ay salka ku hayaan waxaase in la isweydiiyo haboon war maxau dalku u baahan yahay, dadkee ayuu u baahan yahay, ayaase samata bixin kara ee aanan lagu xisaabtamin qofku reer kuu yahay iyo halkaa buu yahay iyo dagaan hebel buu kasoo jeedaa iyo hebel buu yahay waa la garanaya ay macno bada sabayna. qofka waa in marka koobaad la raaco tixraaciisa wadaninimo aqoonnimo iyo xaaladaha adag ee uu dalku ku jira inuu yahay mid ka samata bixin karo. intaa qofka lagu qiimeeya ayaan kulli anigu qabaa. guuxusa sidaad u sheegtay dee meelo badan baa lagu macnayn karaa mid ka imanaya dhanka beelaha oo dee iyaku ay hor boodayaan dad waxgarad isku shee dad waxgarad ah wadiyaal dhaqameedo iyo dad siyaasiyiin kalaba aba oo dee iyaku halkaa ka dhiganayo buundo oo ay wax ku gaaraan. taasi dee waa waxaanana ku khibrad badan usoo lahayn in badanna haddaan soomaalidahay usoo joognay waxaase dee sidaan sheegay haddaan kuu sheegay baa kulli anigu.
dhinaca kale haddaan eegno marxalad aada u adag ayuu dalku ku jiraa, xilli abaaraa lagu jiraa, mararka qaarkood xaalado amni darro ah iyo qaraxyo ayaa ka dhaca meelo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. ma kuu muuqataa in xilligan oo kale aan loo baahnayn buuq siyaasadeed ama khilaafaad siyaasadeed iyo mooshinno wax la mid a?
mooshinku iyo xaaladaha jiro isma leh xilliga la joogo iyada oo tanba laga tagayo waxaa jira xaalada abaareed oo aada u foolxun oo guud ahaan gees ilaaka gees dalka soomaaliyeed ku habsaday. xilli adag ay ummadda soomaaliyeed inay u tafaxaydata ayaa la joogaa. mooshinko iyo muran siyaasadeed in iminka hadda la galo si uu xoogaa guux loo abuuro macno badan dalka iyo dadka midtoona umala ayaan kulli anigu qabaa. waxaan sa qabaa uu soomaali inay iyadu isku tashato in ay isku wada tafaxaytaan si ay xilliga adag uga baxaan. xaaladuse waa mid muuqata, waa mid dhibaatadeeda leh, waxaase looga baahan yahay lab iyo degdegba in intoo ganaha la iska qabsado la wajaho. waxaa sidoo kale looga baahan yahay xukuumadda hadda jirta inay ummadda u jihayso dhanka haboon ee looga bixi karo xilligan muruga. waxaa se ogaata soomaalidu amba waa inaan ogaana ay tahay cid noo iman karta oo annaka wax noo samayn kartaa ma jirto. wax walba oo ummadda soo wajaho waa inay shacab iyo xukuumad ahaan isku wada tashadaan dan mid ahaatiin ay u qaadaan tallaabada xigeen kulli qaba fikirka nooca
dabcan shaki kuma jiro marxalad adag in lagu jiro dalkan inuu dhibaatooyin ka soo kabanayo weli hay-adihiisii dowladeed inaanay dhisnayn mararka qaarkood afkaar iyo xisbiyo dadku ay ku loolamaan ma jiraan waxyaabaha doodaha ugu badan hadda ee jira ee laga wada hadlayana waxaa ka mid ah in dadku qaar ay ku doodayaan in xukuumaddan ay tiro badan tahay oo dhaqaale aan loo heli karin xilli dalka dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan dadka qaarkood waxay ku doodayaan in xukuumadda iyo dowladda madaxweyne farmaajo ay ku timid isbeddel dhacay isbeddelkiina dadkii qaybta ka ahaa ay iska dhex waayeen xukuumadda meelaha qaar waxaa la leeyahay shakhsiyaad ama dad beelaha la rabay in lagala tashto ayaa iyana iyagoo aan lagala tashan la keenay waxyaabaha noocan oo kale ah soo xaqiiq ma aha marka dal uu ka soo kabanayo dhibaatooyin fara badan oo dowladnimadiisa aysan xoogganayn oo afkaar iyo xisbiyo lagu tartamaya aanay jireen caqabaddase haddii ay arrintan caqabad noqoto see looga hortegi karaa ay kula tahay
xukuumaddu run way badan tahay wey oo aniguwa waan qabaa in ay badan tahay muxuu ahaa golahan wasiiradii hadda la magacaabay laakiin waxa meesha taalo dalku wuxuu ku jiraa xaaladaha ku jira waan ognahay aniguba si guud markaan u sawiro way ila badan yihiin laakiin wax walba dadka gudaha iyo markaa gacanta ku haya ayaa xuquuqaal u ah xaaladaha siyaasadeed ee aan ognahay soomaaliyana waa mid aan qof walba u qarsoonayn oo reer walba wuxuu rabaa inuu meesha iska dhex arko waxaan dee anigu aan u malaynaya amba ay ila tahay inkastoon xaqiiqada taaban karaynin in dadka lagu qancinayo si ay marka dowladdu ay u tallaabsan karto laakiin dee shaki kuma jiro dal ah awooddiisa dhaqaale inta ay tahay loo ogyahay amnigiisu meesha intuu joogo loo ogyahay in golo wasiiro oo intaa ah iyo wasiirka ku-xigeenna intaa a la sameeyo miisaaniyadda uu leeyahay dalkuna ay kooban tahay waa wax qof walba arki karo laakiin maxaa kalifaya waa in lays weydiiyo inay nimankan hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu keenaan xukuumadda waxay dee ila tahay aniga duruufo saq muxuu ahaa siyaasadeed oo ku geedaaban fiila soomaaliya inay waxaa dabada ka riixayaan la tashiga bulshadu iyo odaya dhaqameedku iyo dadka siyaasadda soomaaliya u duun daloola amba waxgaradka ummadda in lala tashada wax la weydiiyana anu kolley waxaan soo dhaweynaya waana muhiim bay ila tahay in dee loo dulqaato qofku hadduu aragtidiisa waayo waxa kale ka dambeeyana uu u dulqaatona kolley waa wax meesha malwalba ku jira ila tahay
waa gartay marka ma waxaad aaminsan tahay ama aada ku doodaysaa in loo baahan yahay in fursad la siiyo xukuumaddan cusub iyo in la muujiyo dulqaad
in la qiimeeyo waxqabadkeeda xukuumadda hadda la dhisay baan aaminsanahay wixii intaa ka dambeeyana lagula xisaabtamo waxqabadkeega laguna dhaleeli karo laguna ammaari karo wax xukuumad hadda la dhisay in durbadiiba iyadoo aan hawlgelin weliba aanan gaadin muxuu ahaa golihii shacabka durba dhalii lagala hor yimaado kolley ficilida quuquman aniga xaggayga ma ah
kasakow baarlamaanka oo dadka qaarkii ay leeyihiin caqabada ayaa lagala kulmi karaa iyo dad siyaasiyiina waxaa jiri kara iyana maamulada hadda dalka ka jira oo dad badan ay leeyihiin waxaa suuragala in laftirkooda aan lagala tashan ama aanay ku qanacsanayn xukuumadda hadda jirta ayaga laftirkooda caqabad intee leeg ayay kula tahay inay noqon karaan
horta soomaalidu a ogaato waa inaan wada ogaano guud ahaan in dalkani uu yahay dal muddo dheber muddo dheer kusoo jeeday dagaalo nuuciyo badan leh oo siyaasadeed oo wejiyo badan leh dagaalkaasi wejiyo badan buu lahaa gacmo aada u qalqalooc badan oo shisheeya ayaa la moodaa inay meel walba ku jiraan dalku marka uu sidaa yahay waxaa haboon in dadka markaa loo diiba xilka ee madaxweynaha iyo golaha wasiirada ay utafaxaydaan sidii dalka loosan uta bixin lahaa shaki kuma jiro inay jiraan caqabado badan oo ka imanaya xagga gobollada ka imanaya baarlamaanka waa wax muuqdo waana wax soo muuqan jiray waana wax soo sii muuqan doona sidaana ku dhaqaano waxaase kuri kula talinaynaa xukuumadda hadda jirta inay wax badan u dhabar adeegaan inay dadka u nugul danaha dalka inay mudnaanta siiyaan shaqaynteeda baarlamaanku iyo cid walbana dhibaatada waa waxaan ku ognahay waxaase taladu unbaa dee hadda lala haboon warbaltan dowladda la dhisay waqtigeega hala siiyo siday uga gudubta xilliga adag caqabadana inaysa jirayaan hadalkama jiro waana wax muuqda sidii looga baxayana xukuumadday u taalmay
waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay
aadaa mudan
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal toddobaadkan barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay axmed riyaale buux oo ka faallooda arrimaha soomaaliya kuna nool dalka belgium inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelya
waa hagaag dhegeystayaal ridwaan xaaji cabdiwali aad buu mahadsanyay waxau inala socodsiinayay barnaamijkii martida microfoonka haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska washington ee aad xilligan oo kale aad u barateen in aad ka dhegeysataan laanta af soomaaliga v o a waxaa diyaar lahaa islamarkaana inala socodsiinaysa saare ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington ee caawa oo aan idiinku hayo qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin qisada jacaylkii cilmi boodhari u qaaday hodan cabdulle
wuxuu ihi nima yahow dhalaal iyo habeen waan dadabayaaye sidii qaalindigo toobay oo meeli laga reebay dhallinyaro ma raacee keli baan dhaxanta meeraaye dhakhtarkaa la geeyaa ninkii dhaawac weyn qabee iyana way igu dheeldheelayaan dhamacda daa'uuda buuri
waxaa kale oo aad maqli doontaan haasaawaha iyo jacaylka dhallinyarada soomaalida ee xilligan qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska dunidan dad kooban ayaa ku suntan oo lagu xusuustaa marka lasoo hadal qaado jacayl loo godgalay jacayl caabuq ku noqday qalbiga qof bini aadana waa jacayl loo caal waayey oo qofka uu ku dhacaa dhibaato badan u muto marka qofkii kale ee uu jeclaaday la qaadi waaye amaba duruufaha noloshu kala kaxayso waxaynu sheekooyinka ku maqalnaa qays iyo leyla cantar iyo ceebla calimaax iyo cawrala iyo qaar kale balse mar kasta qofka soomaaliga waxa maankiisa ku soo dhaca cilmi iyo hodan waa cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodheri iyo hodan cabdulle walanwal suugaanta soomaalida inta jeer ee lagu xusay lama soo koobi karo qof kasta oo jacayl haleelay baaxaddiisa muujinayaana wuxuu yidhaa waxaan qarka u saaranahay jacaylkii cilmi boodheri haddaba waxaynu barnaamijkan caweyska washington ku qaadaa dhigi doonaa qisada caan baxday ee cilmi boodheri iyo caashaqii uu hodan u qaaday cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodheri wuxuu dhashay horaantii qarnigii labaatanaad la iima sheegin sannad uu dhashay balse hodan cabdulle waxay dhalatay 1912 amaba 2020 sida uu ii sheegay rashiid maxamed shabeelle oo ka mida wiilashii ay hodan dhashay oo iiga warramay qisadan jacaylka ah hodan waxay ku dhalatay magaalada burco ee gobolka togdheer balse eeddadeed oo xilligaasi ka soo guurtay magaalada cadan ayaa hodan oo aad u da'yar ka soo kaxaysatay gurigoodii waxaana keentay magaalada berbera halkaasi oo ay hodan ku hana qaaday markii ay hodan da'deedu gaadhay 10 jir ayaa la ii sheegay inay ahayd markii ugu horreysay ee cilmi boodheri arkay xilligaasi oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya moofo amaba foorno roodhida lagu dubo oo ku taala bartamaha magaalada berbera waa kan rashiid maxamed shabeelle oo isagoo ku sugan magaalada berbera khadka telefoonka iigu warramay wuxuu ku bilaabayaa sababtii keentay in hodan iyo cilmiis arkaan markii ugu horreysay
gobolaha heerad waa la adeegsadaa waxba loo diraa oo guriga ka shaqeeyaan oo howlo fara badan bay iska qabtaan soo moogin
aad iyo aad
dabeeto bakerigaan kuusoo diray sawiradiisa ayde rodhiinka dooni jirtay
moofadaasi
ha
haya
kadib anu markii anigu aan iyada weydiiyaan ale sida wax u dhaceen waxay tidhi hooy anu meeshu maantiri jiro rodhi maa weydiin jir rodhi makalaystiyo safkaan geli jir dabe safaa lasoo gelaya aroortii
waan garta
aniga markuu rodhida istiiyo maan lacagta sin jir waan ka bixi jira bay jir laakiin wuu idaawan jiray daawada xunaysin de wax caadiya anu do in yaro haasaawo iyo waxa isku hagaasiyan damaan ahay marka aragtidii hore waxay ahayd in yaro soo gelayso wax ka qaadanaysa inkaay isagu isagu ujeedo kale oo kalaa laakiin de maan fahmayn in yar oo ilaa 12 jir meelahaas de waxay fahmi kartaaba iska yar
aragtidaasi mucjisada ahayd iyo dhugashada qalbiga cilmi dhaawacday waxay dhaxal siisay inuu jacayl xaddaaf u qaado hodan balse nasiib darro waxba uma sheegin hodan isla markaana umay suuro gelin inuu u soo geed fadhiisto oo uu reerkooda weydiisto gabadha sida uu Rashiid Shabeelle iigu sheegay waraysigan waxaa la yaab noqotay in cilmi boodheri ka xadaarad horeeyay Soomaalidii xilligaasi nooleyd oo ka hadalka ama soo hadalqaadka jacayl ama caashiq aanu wax jira ka ahayn bulshada Soomaalida
jacaylkaba horta dee wax lagu dhawaaqo mabuu ahayn waxay kalgacal kalgacal baa la isu guursan jiray saaray
haye
oo iyo waxa la isu guursan jiray in hebel hebel weeye oo reerkaasaa dhalay baa la isu guursan jiray jacayl meeshan dee muu jirin hadduu jacayl jirana kalgacal un baa la odhan jiray wax dadku ay intay meel soo fadhiistay ahaan gabadha hebel hebel baan jecelahay dee ma jirin
waan gartay marka reerka ma la hadlayo ma u sheego ma ku yidhiinanta yar waxaan rabaa inaan la siiyo
haddii imika buugga dambe tafaasiisho baan ku qorantay marka hore waqtiga yaraa oo dadku aad bay igu kaceen laakiin waxa weye imika tafaasiishan ugu dambeysay ee dee wareysiga hooyaday aabahay ay xodhan ku jiraan marnaba reerka muu hor imad waa garan kartaana haddii saara imika adiga suuqa lagaaga gabiyo reerkiinu maanta way ka xumaanaya oo suuqa kaaga gabiyo maxay ahayd Washington ama New York marka waxa weeye qadiyadu sida ahayd waxa weeye dadku si u haystaan iyo sida waxyiin way kala duwan yihiin
waan gartay marka kadib inantii waa la guursaday hodan ma cilmiyo nool baa la guursaday oo weli inantii u gabya oo maansooyin ka tiraya mise markuu dhintay kadib ayaa aabaha ay kulmeen Maxamed Shabeelle
aabahay ma wuxuu soo doonay dhammaadkii 4-7-7-7-kii horeentii ayuu reerka weydiistay marka cilmi isagoo u gabeeyo oo weli u gabeeyo ayuu aabahay reerka soo doonay
ma inanta qaabkii reeraha loo soo weydiisan jiray bay u dhacday mise aabaha iyo hooyada inta iyagu sarkeen bay dhintana markaa heshiiyeen
maya waxa weeye odiga aabahay ku dhiis markuu ii sheegay allah raxmu wuxuu igu yidhi hooyada dibaddan ku arkay laakiin markii dambe reerkan u tegay buu yidhi reerkan weydiisay waa dhammaadkii 4-7-kii markuu aabahay la siiyey aabahay waxa lagu yidhi dawaa ahe wuxuu diyaar baas kusoo dhigaya aabahay wuxuu guursaday dhammaadkii 5-7-kii buu guursaday
weli waa nool yahay markaa cilmi
intaasoo dhan cilmuunole wuu gabayay iyadoo oo la bixiyey oo loo hooy aabahay loo meheriyey ayuu weli gabayay marka eg mushkiladda meesha aan dadku ayna fahmin waxa weeye reer cabdilla walawal way ka caamuseen they never reacted wax ay ka bixiyeen commenti may jirin haba yaraatee de wax isu haysiye wax isu gabayatoona may jirin midda kale ogo idaaray waxa ugu horreysay gabayga uu tiriyey dadka u kaga cabanayo gabayga waan dhadhabayahay oo ma garanaysaa uu dee kaga cadanayay asxaabtii iyo tolkii mooke
gabigaa miyaad wax ka haysaa haddii aadna maqashiiso ama aad ereyadooda wax naga xasuusisa Rashiido
waan jeclaan lahaa kow dee gabaydu way iska fara badnaayeen maogtahay
sax
gabaygan waan la dhabayaana
wuxuu
ahaa waa gabaygii ugu horreeyey buu ahaa maogtahay
haye
wuxuu yidhi niman yahow dalaal iyo habeen waan dhabayaaye sidii qaalindigo toobay oo geeli laga reebay dhalinyaro ma raacee keli baan dhaxanta meeraaye dakhtarkaa la geeyaa ninkii daawac weyn qabee iyana way igu dheeldheelayaan dhamacda daawuuda buuri
iyagii bay gabay bilo
haha iyagu dembiga ku riixay garanaysaa
si fiican
indiaad garatadna imika ka fog buu ahaa
aad buu mahadsan yahay Rashiid Maxamed Shabeelle oo ka mida wiilashii ay hodan Cabdulla dhashay oo isagoo ku sugan magaalada Berbera khadka telefoonka iigu waramayay qaybta koowaad ee qisadaasi cilmi boodheri toddobaadkan halkaasi haynoo joogto inagoo qaybaha dambena toddobaadyada soo socda ku maqli doona barnaamijka caweyska Washington. waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington. Waxaa caawa aan marti qaaday wiil dhalinyaro ah oo hal abuur ah oo ku nool magaalada Hargeysa, Cawaale Ismaaciil Saleebaan oo ku magac dheer Cawaale Deeqsi. Waa hal abuur ay suugaantiisu waayahan dambe baraha bulshadu ku xidhiidha caan ka noqotay. عوالي كسو دو برامجك عويسك واشنطن.
بسم الله الرحمن الرحيم وكدو هاي وحنا دقما بعلينا يا ضهضة فيه و يا قارهانا دقو سهر عيلا نورا وبرنامجك هادك وحيصار بدن داديهك وانا دوه
عوالا وما سوين بدن بادلية دهاي ودبعا قار كود ام حكرنا قيستي قارنا اي عسوبيهين وانا دادك بدن كودي قالين waxa kamida maansooyinkaaga gabayo jacbura oo aad u dhigto qaab fudud oo dadka badankood u fahmi karaan hadana qosol iyo maad leh hadana fariin gudbinaya marka jacbur sameeyneysid miyaad ugu tala gashaa inaad jacbur ka dhigtid mise waxaad ugu tala gashaa inuu gabay noqdo markaas uu sidan soo baxa bal hada jacbur sidee loo sameeyaa
saarayda halabuurko kala duwan yahay waa kala gudduwan yahay waa kala ujeedo duwan yahay waa kala balaysin iyo barbilow kala duwan yahay aniga beedka ugu horeeya sida uu igu soo dhaco ayu marka ama jacbur noqdaa ama gabay noqdaa ama jiifta noqdaa ama muxuu ahaay gudidkii kale heesaha noqdaa marka saas uma ku dhamaaya beedka ugu horeeya uma arkaa inuu jeedidi ku soo baxayo oo ku qurux badan yahay marka saas uu muxuu ahaay uu kaga qayb noqdaa qaybaha kala duwan ee muxuu ahaay halabuurkay
waan gartay marka awal hadii aynu gudo galno waxa jirta maanso jacbura oo aad u qosol badan oo hal ku dhigeed uu yahay ka daaya fajida hablaha hadaan fajida u macneeyay dadkeena dhageysanaya waa ka daaya miinada hablaha oo aasine marka fajida hablaha loo aasayeed leedahay ka daaya balqisadeeda iyo gabayga jacburka aba isku kaaya raaci
walaal horta sahray wax wii horta habluhu way rag wax way ka horumaystaan oo wala sirka inta badan waxa dhacda maamaradaha loo dhigayo iyo xeeladaha ragu ay maxaa hablaha ku siraan inta badan habluhu iskama fahmaan marka hore marka fajidu wuxuu bay wuxuu weeyaan uunayaan siraha la qarinayo iyo ujeedooyinka qarsoon ee marka hore dhalalaalka kale loo hoos gelinayo maansadeere kooban waxaan ka sameeyey berigii hore inan ay caweys tagaan oo meel hoteela tagaan oo ama sawir wada galaan oo public wada dhigi karaan arrin muddo badan qaadatay ahayd oo dhowr bilood qaadata laakiin imika waxa dhacaysa dad si fudud isku bartay ama wado oo kale iska raacay ama hal habeenoo keliya isyaqaanay inay israaci karaan hotel wada tegiyaan hadhowna sawiro soo wada geliyaan facebookyadoodii soo dhigayaan deetana hadhow wax lakasa labadii qof oo soo dhigay fiilin jawi wanaagsan oo islamarkiiba muxuu ahaay isla jaan qaaday arrintaasa markaa aan muxuu ahaay ka sameeyoon lahaa bal yaantee hablaha la sirina fajidaha laga daayo waxa kaaga daran dadku way kuman garaynayaan way lay garaynayaan uma arki maysa qof waaninayo leh wadee muxuu ahaay ka daaya sidanoo garanaysa ilaa maher isuguma keen xidhno oo sidaasoo dhan in public laysu soo wada dhigo ma habooneyn marka maansadu inahaasi ka hadlaysay waxay ku bilaabmaysay waxaa tiri feeroosa yar buu wataa waa gaadhiga yare feeroosada la yidhaaho
haye waa tukaanka kuwa u bixiya reergiisa
kuwi ka yari dambeeyey waa tukaan dhaantii kuwanays
tukaan dhaan baa la yidhaha waan gartay
waxa wuxuu yidhi feeroosa yar buu wataa sankuu kor u faydayaa fiidaal buu ismoodayaa fiidkuu laamida maraa yartuna waa filin kartoon faskees bay xidhan tahoo faraashiga waa casaan sidkay ku fariiman tahay fiyooliya waa cadaan markay raggu fiiriyaan erkay ficileegaysaa ninkii fiidaal ismood markuu arkay buu fajacay intuu farxad ogsaduu faraajaha soo ritoo yartii buu hadal u furay soo ful gaadhiga ku yidhi iyana kama faaganine shilkii soo fuushay hore heestii fiska buu u shiday wadnaha ay dhaglay fahan ayuu hadal ugu fasiray iyana way faraxsan tahay hudheel five star oo v i bd soo gashay fariistaan miis haboon markay fiish qaali iyo fishtaybaladii marjeen furuud yarna ay cuneen sidiina ku faraxasheen markay kala foofayeen intay sawir foorxuno faruurta la taagayay selfiyo fudud soo galeen ayay casha fiilin iyo jawigu noo foocana facebookyada soo dhigeen dadkuna way faaqideen faaliyo kuman bay lahayd leegtuna way fara badnayd ha yeeshee qof fiican oo fariin waanaa u diraa la waayo laga fogaa bal fiiri siday durtaba milgaha uga foofayaan wixii laga faani jiray haddaa faraj laga dhigtaa fidaalada caashaqee intay fiegaska iyo feeroosada soo baxdiyo fitishta soo wada koraan hablaha fidmada u wadow farbaa kugu godana joog ka daaya fajida hablaha intaasuu marka ay maansadaasi ahay ku eekay
marka cawaalow dalasku yar xanaaqe ee deelin dadkan markii horeba muhiimad weyn isku may barana wadada iska soo raaceen ee de Facebook waxa lagu soo qoraa een feeling annoying iyo dadkan een cidaanay baahneyn uma baahni iyo arimahaas lagu soo qoraa iyaga miyad wax ka tirsan
aadiyad wallahi saray waxa mid moodaabay inay qisadaasi caadi soo daba socotay oo wax weey cabirkeenii aad buu yaraaday oo bir goor nolosha inta way ka sina balaadmeedo labada qof markii kala quusanayaan meelo badan bay eeg jireen oo waxyaabo badan baa laga sirrigan jiray oo waxba la xeerin jirayo waxa ku khilaafku wuxuu ahaa meel fog uu ka bilaabmi jiray laakiin waxa waxa dhacaysa sida aad sheegtay marka sida ay rafuud la isku barto waxa la kala qoranayaa wax weeyaan uu social media maali laga soo wada xiriiray marka inanku inanta wuxuu qoranayaa ama Facebook-keeda WhatsApp-keeda Fiber-keeda Snapchat kida kulba ka isticmaalaysto
laakin xafaday gashay iyo walaalaheed iyo baran maayo meesha telefoonka gurigooda yaala iyo
taas waa wabri samadki dibka waxa inanta waxa uu heela waxa uu heela oo uu gacala oo uu xigeel oo uu tala waa social media-heeda
waan garta
halkaasuma laga la xireeyaa
waa taa
marka markuu inantii intii meelooda ay lahayd ba uu u soo dhigo u fariimo u dhigo uu soo dhigo uu jawaab weydo ee talabaad online ba soo noqon weeyda kaga daranka
haa
waxa dhacday dhaw inisna blog gareeyo ila wixii baa iska yara wada fudud mooy gurisna deetana uu blog gareeyo sida kaga tagaba
waan garta
marka nin ba halkan baanayo oo la tee ee deyntaas oo meelad ba kala hadlay way ii soo jawaab weydisa marka haddii aan blogreemka xaq baan u lahayn buu leeyahay moogtay
buuan garta marka bal ninkaana noogu dhufo maansada aad ka samaysay
marka wuxuu yiri inta fariimaha u dhigay Instagram-keeda buu Snapchat-ka taan kara hadliya arxda Facebook WhatsApp-ka goor iyo ayaantii aan ka eegay Fiber-keeda inantaan jeclaa inaan ka eexaysto dambaalada update-ka ayartan abid la doonayay mar hadday online-ka ba nacdo tahay offline jooga mar haddaan answer kaba aqoon ina jikaareyso soo inaan blog aabto ii gar noqon mayso wuxuu
tawagar marka uu blogay ba mid kale iska raadsanaya
ha marka wuxuu leeyahay oo daliilkiisi waa haystaa isagu waa min qiyaaskii ugu sareeyay moogta
ha he
waa mar ay jawaabay mar ay jawaab weeyday online noqon weeyday ee bas asxaabti kala bale walaal ma inta ha oo gartu waa go'anta
marka waa in safaaradaha la kala qaataa saasi ku dhamaato xiriirkii
aad iyo aad
wali inta aan markaa ka bixin cawaalo arimahaasi social media iyo dhalinyarada iyada ma ku bixeyno ma aragtay bal photoshop ka dadkii qaabka kala u yeelay
wallahi saaray hungadaas yaan waxa aad buu jirtaa waliba sanadahan u dambeeyay wana hubabka ay maxuu hayay dumarku ay ragga u isticmaalaan inta badan oo imka ay dadku ku soo yara badan yaalay intii hore wala nagaga badnaa
haye wallahi dibaray imak
waqti dawa waa ficil baa qofkii gelaya marka taban hablood oo madmadow ku soo baxaan isaga laftiisii waa soconaya adiguna markaaga cadaato
waan garta
maxuu ahaa marka waxa dhacday mar baan ka sameeyay photoshop-ka oo dhugu maxuu ahaa dadka anaad ula wadaagay weliba waxyaabaha ugu yara caansan jacburada sameeyey ay dadku aadka u yaqaanaan kamida waxa dhacaysa saaray marka inanta la sawiro waxa laga qaataa indhaha iyo afka iyo wax yarba iyadu ku leedahay ba sawirka kale photoshop-ka
waan garta
timaha jirka kale qof hindiyada laga soo qaata hadii la doodo timuhu waa qof kale waxyaabihii kale sunniya hadii la kala gelinayaa waxa laga dhigayaa qofka qof adduunka ugu qurux badan baa laga dhigayaa
waan garta
marka waxa dhacaysay inan baa waxa dhacday inan buu soo kala u arkayay aad loo qurxiyay itana meelaha lagu kulmo ka arkayaa dadku waxa arkaya rag bay ka wada horeeyay isagoo kuma gareynayo oo la hadlayo oo ay u jawaabi laaday
haya
itana kuwii buu dhex raacayaa inantii buu halkii ka amaanaya way la hadlayaysaa muddo sanado ayay ku qaadanaysaa inantii ay u soo jawaabtay wada hadlaan
waan garta
markii sanadkii ay dhacday ayaa dana ballamayaan ballantii baa dana adkaanaysa adu maalin bay nasiib wanaag ku guuleysanayaan marka caadi u ballamaan
waan garta
telefoonkii buu ka qoranayaa gacanta etana meeshii markuu fadhiyo ninka dhibaatada ku dhacaysa waxa weeyaan inan kasto oo qurux badan oo halkaas soo marta waxsilii walaahi tan waa ka qurux badnaydo iyadii ma aha
waata
etana mar dambe baa waxa ka soo horbaxaysa inan ay jaar baa ahaayeen oo aad uga yaray oo inan yaro levelkii ma garanaysa marka high school-ka ku jirta oo dee ilahaan iyo arag ahaan aan tii u dhaweyn dabeetana ninka wuxuu moodayaa in telefoonkii loo soo dhiibay baana iyadii ahay inoo deetana markuu yidhaahdana muxuu hayay mii qofkii telefoon karaabay tiri miyaanad hayn inankii haydaay soo diranana haytooda u dirayay dabeetana kungidii yarayd buu markaa in yar inankii aan ku cabirayo markaa wuxuu yidhi sawirka photoshopkee facebookka ku yaal buri facekii qurxoonaa faallada iyo commentiga dadka faraha badan lay kugu faaninayeen markii aan u fiirsaday ma faaqday jacaylkii dabadeed fashilankii wada fariisigeenii waxaan kaa filayay ma kaa waayay filinkii xaku photoshopkii facebook ay soo huday buri
dameshii uu ka filayay inan qalanjaaho jir brasiiliyaana iyo timo hindiya iyo san jabaniisii ku yaaleen
aad iyo aad
ubay kaga soo baxday inantii oo spair barki oo dhan laga furfuray oo inan yaroo dalad sidato xaafada jaarkooga oo iskuulka dhigata
aad iyo aad waa waxyaabaha imika weliba aad meel walba ku arkiso qof walba way ku dhacday
qaybo kale oo ka mida suugaanta maadda iyo murtida xambaarsan ee cawaalad deeqsi waxaynu ku maqli doonaa toddobaadka dambe haddii ilaahay ogolaado barnaamijkan caweyska washington guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijkii caweysku toddobaadkan waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidlo nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo
waa hagaag wuxuu yidhi kuwa hablaha fidmaynayow farbaa kugu godana ogow ka daaya fajada hablaha. Dabcan dhegeystayaal, waa barnaamijkii caweyska washington oo ay nala socotiinaysay saare cidla nuur ayaan intaasi kaga soo gudbayna. Dabcan waxaan filayaa inaad sheekooyin xikmad badan iyo weliba caweys wanaagsan aad nala wadaagteen. Gabagabadii idaacadda ayaanu dhegeystayaal ku siisa qeydhaha ka hor intaynan gabagabayn aan nuur bukhaari oo studio igula sugan aan ka codsado qodobyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna.
Mahadsanid Sharwac. Mudanayaasha ugu muhiimsan Kongareska Mareykanka ayaa u muuqday in dagaal dhinaca afka ah ay iskula jiraan, arintaas oo hakinaysa horumarka laga sameynayo baarista lagu hayo in Ruushka uu farageliyay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka. Murankan ayaa keenay in si degdeg ah loo joojiyo dhegeysi furan oo ay ka markhaati furi lahaayeen saraakiilo sarsare oo hay-adaha sirdoonka ka tirsan. Madaxa guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose David Nunes ayaa arintan shaaca ka qaaday jimcihii shalay, isaga oo ku dooday in arintani ay laga maarmaan ahayd si kulan gaar ah loola yeesho madaxda hay-adda FBI-da iyo hay-adda NSA. Isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ee dalka Ciraaq ayaa baaraya weerar dhinaca cirka ah oo la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 100 ruux deegaanka jidiida oo u dhow magaalada Mosul. Warmurtiyada isbahaysiga ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay bilaabmeen qiimeyn la xiriirta arrintan, iyagoo intaasi ku daray in diyaaradaha isbahaysigu ay bartilmaameedsadeen kooxda Daacish. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa weydiisatay safaaradaha iyo qunsuliyadaha Mareykanka ee caalamka inay baaritaano dheeraad ah ku sameeyaan dadka qaar marka ay dalbanayaan viisooyinka. Amarada kale ee la siiyey safaaradaha iyo qunsuliyadaha Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah inay dib u eegis ku sameeyaan bogagga ay baraha bulshada ku leeyihiin dadka kasoo dalbada viisooyinka ee looga shakisan yahay argagixisonimo ama in ay ku nool yihiin deegaanada ay ka taliso kooxda Daacish. Adkeynta viisooyinka Mareykanka ayaa qayb ka ahayd ballanqaadyadii uu madaxweyne Trump uu ku soo galay ololihiisii doorashada.
Waayahay Nuur, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan Nuurow, intaynaan ka bixin idaacadda oo gabagabadii hadda ay wax yaroo aada u kooban nooga dhameeyeen haddaynu ku noqono barnaamijkeenni caweyska
Washington.
Dabcan waxaan filayaa in arrimaha bulshada gaar ahaan waxaa layidhaha social media ama warbaahinta bulshada sheekooyin cajiib ah madaxaad aada u luxaysa, waxaan filayaa inaad sheekooyin badan goobjoog soo hayd.
Sheekooyin badan maogta cabdixakiin waa ku xunnahay. Idaacaddii ayaa halkaas noogaga dhan. Mar kalean dib ugu sheekeyn doonaa dhegeystayaasha arrimaha la xiriira arrimaha bulshada iyo social media.
Waaye guud ahaana dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabeynayna idaacaddaydii fiidnimaysa wada jira idinku kusoo gudbinaya Nuur Xasan Bukhaari iyo aniga oo Cabdixakiin Shurwac. Sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.